слухаєте подкаст Громадського радіо.
За результатами опитування, проведеного компанією InfoSapiens, 38% дорослих українців заявили про зменшення регулярного доходу родини внаслідок епідемії коронавірусу, 16% заявили про повну втрату доходу і 14% про втрату роботи. Ну, але втрата роботи не завжди означає втрату доходу. Отже, загалом 60% українців назвали щонайменше один вид фінансових втрат. Багато хто з нас, в тому числі і співробітників радіо, відчуває ті зміни так само. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, до яких змін у поведінці українок і українців щодо участі в економіці от такі, ну, не те, що неприємності, такі дуже складні обставини здатні призвести?
Ну, я, знаєте, не перестаю, попри все, вірити у талановитість українців на загал і кожного конкретно. Я не перестаю бути попри все оптимісткою, але я розумію, що сценаріїв може бути декілька. Ну, буде певна частина такого, як ми називаємо, активного населення, інновативного населення, яке буде шукати інші способи заробітку. Тут відразу можу тільки, знаєте, обмовитися, що буде певна частка, які, звісно, будуть шукати цю роботу, так би мовити, не те, що позалегально, да, але недостатньо, я б сказала, можливо, офіційно. Ну, хоча б тому, що можливості офіційні будуть, очевидно, певний час достатньо вузькими. Це по-перше. По-друге, буде, звісно, що частина ще, знаєте, активність в активності, які будуть створювати свій якийсь новий вид бізнесу, можливо, будуть придумувати. Ось тут я буду говорити про те, що це буде абсолютно така легітимна складова. Я маю на увазі, що це буде, ну, білий бізнес. Він не відразу, звісно, буде приносити доходи, і це такий, знаєте, трохи грав довго, але ця частка людей, вона з'явиться. Водночас, я можу сказати, що ті, які втратили дохід, ці 16%, ось тут можливі різні варіанти. Тут треба просто дивитися на те, хто саме втратив роботу. Якщо це люди, які можуть виконувати тільки обмежені види роботи, якщо вони будуть дуже важко перевнолаштовуватися, якщо не будуть запропоновані, якщо вони не будуть проходити чи самі шукати якісь можливості зміни своєї кваліфікації. Ну і звісно, що якщо не будуть їм надаватися, пропонуватися якісь, не буду відразу говорити, що державні, а позадержавні можливості, скажімо, там освітнім сектором, недержавним, можливо, сектором, які працюють за рахунок грантів чи інших коштів, то ось ця частина, ну, будемо відвертими, вона певну криміналізацію, певного відсотка криміналізації може додати. Ну, але водночас на захист цієї частини, ну, на умовну адвокацію можу додати, що це, ну, на жаль, шлях усіх країн. Якщо ми подивимося зараз на Європу, наприклад, то ми там такі самі випадки знайдемо. Тобто це, знаєте, такий загальносвітовий тренд, який завжди прослідковується у кризах, ну, так, такого типу, який зараз відбувається, тобто масштабних і таких дуже.
Пані Олександро, а от у пошуках цих нових бізнесів, нової роботи, мені здається, що створюються умови зараз, коли ми будемо змушені шукати, ну, роботи вищої кваліфікації, ніж та, яку ми маємо. Я наведу такий приклад. Скажімо, зараз, втративши частину доходів від втрати частини роботи, я або інша людина, яка певним подібним родом занять переймається, могла би, ну, скажімо, збирати вторсировину і здавати її у відповідні пункти. Але вони тепер не працюють. Отже, цей шлях для мене закритий. Щоправда, в одному із супермаркетів неподалік від мене я бачив, що там набирають людей на сортування на полицях і так далі, і так далі. Що скажете на це?
Пане Лі, я думаю, що тут, знаєте, диференціація певна завжди буде, але мені дуже подобається, дуже імпонує ваша теза про те, що переважна більшість людей, які вже виконували роботи, ну, скажімо, не найпростіші, це, я думаю, що я зрозуміла у своєму формулюванні з приводу того, що я з величезною повагою, направду, ставлюся до людей, які виконують дуже, дуже важливі, але не складні, скажімо, там роботи. Да? Але, звісно, зараз якраз ми маємо таку ситуацію, коли роботу втрачають не ті, хто от працюють на мерчендайзингових там теренах, чи пов'язані з продажем продуктів харчування, чи товарів першої необхідності. Тобто цей ринок, до речі, він буде розширятися, і це дуже добре. Чому? Тому що ті, хто шукали би, скажімо, там, ну, не підробіток, можливо, чи тимчасову роботу, які от тих там самих 16% зможуть на певний відрізок часу цей дохід в такий спосіб поповнити, це також буде непогано. Але мені ваша теза дуже імпонує. Я б сказала, що вищої кваліфікації, а принципово іншої вищої кваліфікації. Це абсолютно інший рівень, який буде, знаєте, нові дуже суттєві виклики перед нами ставити. Не просто кваліфікація, але вже помножена на акселератор штучного інтелекту. Тому це абсолютно так.
Наскільки за цих умов буде змога підвищити кваліфікацію? Адже чимало курсів, на які можна було піти і бути там, і здобувати цю кваліфікацію, проходити якісь практичні тренування, зараз просто не можуть діяти через карантин.
Ну, ви знаєте, тут якраз освітній простір, причому переважна більшість такого простору представлена неформальною освітою, вона просто, знаєте, ну, не те, що спочиває вже на лаврах, але вона настільки активізувалася, що ще не те, що рік тому, а навіть півроку тому уявити було неможливо. Тому на тепер можливість отримати якраз не диплом про вищу освіту, а свідоцтво про те, що людина пройшла певний курс, що вона сертифікована з певних, набула певні навички. Причому, якщо ми говоримо про інтелектуалізацію праці, то якраз практична складова в дистанційному форматі, вона дуже добре працює. Тобто, ну, звісно, що ми не можемо говорити, що дистанційно можна підготувати там лікаря, да, чи навіть медичну сестру, чи щось на кшталт цього. Те, що потребує обов'язкового фізичних певних вправ, да, ну, я маю на увазі таких органолептичних. Да, а вся інтелектуальна складова...
Поясніть, будь ласка, мені, що означає органолептичний?
Те, що стосується з дотиком органолептика,
ага,
до можна торкатися. Да? І коли ми говоримо про інтелектуальний формат, то якраз можливості зараз просто не обмежені. Причому, знаєте, виявилося, що і вітчизняна освіта, вона готова надавати послуги освітні в дистанційному такому от форматі. Я от, знаєте, буквально годину тому повернулася з Zoom-у, до того у нас був там Microsoft Teams, ну і так далі. І так постійно. Це при всьому тому, що, знаєте, от основний формат роботи до цього, він не був пристосований саме до дистанційки. Ми цим користувалися, знаєте, між іншим, паралельно. Але, в принципі, через те, що завдання таке вже постало фактично давно в освіті українській, то, знаєте, спротиву якогось, що треба віртуалізуватися, немає ні у викладацького складу, ні у науково-педагогічного, так названого, ні тим більше у студентів. Тут, знаєте, ну, ніяких перешкод немає.
Перепрошую, буквально два дні тому розмовляв із професоркою одного канадського університету, і вона мені каже, що це, до речі, можна на сайті побачити це інтерв'ю, от вона каже, студенти без проблем, а серед викладачок і викладачів все ж таки вони прагнуть, ну, безпосереднього спілкування із тим, кого навчають.
Звісно. Ну, але розумієте, як ми говоримо от зараз за мирних часів, Звісно, таке прагнення, воно існує. І я, як і переважна більшість інших моїх колег, звісно, погоджуюся з думкою, що живе спілкування його ніхто ж не замінить. Це зрозуміло. Але ми говоримо про саме цей час, про наразі. Оскільки не може бути зараз можливо, неможливе на живе спілкування, то хочемо чи не хочемо, ми переходимо в цей формат. Тобто, розумієте, якісь невдоволення, можливо, не існують, але я вважаю, що я спілкуюся з людьми різного з вікової категорії, і коли вибір є, або працюємо в такий спосіб, або нічого ніякого немає, тобто або пункт один, то звісно, що цей виклик він береться як така, знаєте, вага на штанзі. От якраз щодо тези канадської моєї коліжанки, можу сказати, що закордонні ресурси також зараз відкриті ще більшою мірою для опанування дуже таких, знаєте, з одного боку вузьких спеціалізацій, з іншого боку, дуже можливо, трохи екзотичних для вітчизняного нашого формату, в тому числі економічного. Але це безпрецедентна можливість, якою, можливо, ми б ще довго не скористалися, або навіть ніколи, якщо не сталася така прикрість, як криза здоров'я теперішня.
Олександра Ляшенко, докторка економічних наук, зараз є співрозмовницею громадської хвилі, співрозмовницею слухачок і слухачів нашої програми, і є вже дзвінки з запитаннями до пані Олександри. Будь ласка, ми беремо цей дзвінок, нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте, от скажіть це і ваше запитання до Олександри Ляшенко.
Добрий вечір.
Добрий.
Це Прилуки вас турбують. Я до пані Олександри.
Так, ми слухаємо, вона вас чує теж.
Так, я чую.
Понімаєте, Олександра говорить, що треба перепрофілюватися курси. Да, ми це розуміємо. Ну, у нас у Прилуках закрили тубдиспансер. Ви уявляєте? Десь 25-30 чоловік, молодих людей викинули за борт. І куди не іти?
Ви маєте на увазі і пацієнтів, і лікарів?
Да.
Зрозуміло, молодці, дякую.
40-45 років викинули за борт людей. Сьогодні я приїхав до тубдиспансера, стоїть 20 чоловік. Все закрито. Всі кашляють, чхають. Куди оцим людям іти? Куди оцим працівникам іти? Вони ж розносять, це хуже, чим...
Зрозуміло. Послухаємо думку Олександра Ляшенка, будь ласка.
Ну, я б, звісно, хотіла б знати, як звуть нашого пана з Прилук, щоб за ім'ям звертатися. Але, пане, я вам хочу сказати, що, знаєте, нічого нового, на жаль, не відбувається. Я поясню, чому я так кажу. Свого часу, коли дуже багато років тому, на тепер вже багато, я жила у Луганську, то туберкульозний диспансер був розформований так само, ще більша кількість людей залишилася без медичного забезпечення. Це було ще задовго, як тепер ми говоримо, до війни. І кількість медичних працівників, вона була також скорочена. І, на жаль, ні тоді, ні тепер, певної державної підтримки ніхто не отримав. І я переконана, що так само і тепер, тільки, можливо, ще з більшою активністю громадянське суспільство, воно долучиться до вирішення цієї проблеми. Як питання вирішилося на тоді? Громадська організація написала запит, вона просто спочатку зібрала певні кошти, потім вона звернулася до Червоного Хреста. Вони... І що зробили лікарі? На той момент, добре вийшло, що якраз був один з проєктів Європейського Союзу, який на той момент займався перепідготовкою лікарів. Лікарі свою спеціалізацію скоригували певним чином. Вони знайшли свою можливість працювати в інших лікарнях. І виживав все одно кожен самостійно. Єдине, що, знаєте, вони потім говорили, хтось поїхав з міста, були такі, да? Але я вважаю, що бажання продовжувати своє життя, усіх було настільки великим, що я не пам'ятаю, щоб чиєсь життя воно передчасно завершилося, я маю на увазі не фізично, а морально. Тому це стало струском для всіх. Я пам'ятаю, що тоді захворюваність, про захворюваність дітей говорили, і щеплення починали там ще більше активізувати. І ще раз хочу сказати, це було багато років тому у Луганську. На жаль, можу констатувати тільки те, що змінюється щось дуже, дуже повільно, але от на питання, що робити, я можу дати тільки одну чітку відповідь: не чекати підтримки від держави. І це все.
Зрозуміло. Я певен, що декого ваша відповідь розчарує, а декого і мобілізує. У нас є ще дзвінок, і ще у нас надходять повідомлення на Viber, тому ми зараз дамо відповідь на запитання телефоном, а потім перейдемо до Viber. Будь ласка, ви в ефірі, скажіть, будь ласка, звідки телефонуєте і ваше запитання.
Добрий день. Харкова вас беспокоїть. Мене звуть Наталя. Вот рассказывает ваша гостья о том, что надо учиться, курсы и все. А я говорю, я хочу сказать о другом. У нас есть в Харькове крупный научно-технический центр, называется «Энергосталь», который в свое время пытался спасти Тимофей Милованов, потому что там директор оказался вором и аферистом. Эпопея началась в октябре. Крупный центр. У нас промышленная экология. Мы делаем проекты и разработки для крупных металлургических предприятий. Ну, в свое время было много заказчиков, все ведущие металлургические комбинаты России, Казахстана, а сейчас уже Украина. Вот. Но, тем не менее, поскольку директор оказался, мягко говоря, непорядочным человеком, мы попытались снять. С октября месяца началась эпопея снятия директора. За это время ушли лучшие специалисты. У нас колоссальное количество всего...
Пані Наталю, будь ласка, запитання.
Запитання у меня какое? Ну хорошо, вы там готовите на курсах. Просто научного сотрудника подготовите проектанта на курсах нельзя. Сейчас разваливается институт. Министерство ничего не делает полгода. Я звоню регулярно, меня начинает департамент кадрового обеспечения уже футболить. Не хотят заниматься, не хотят убрать это.
Пані Наталю, дуже показова історія, але доведеться формулювати запитання дуже просто. Що робити у такій ситуації?
У мене буде уточнююче питання, кому саме. Тут дуже багато гравців у цій ситуації. Да? Ну, я точно знаю, що перш за все треба віддати належне пані Наталі за те, що вона намагається щось робити. Водночас одна людина ніколи не досягала таких суттєвих результатів у боротьбі за спасіння такого гіганту, як «Енергосталь», звісно, традиційно великого підприємства для Слобожанщини і для Східної України в цілому. Я абсолютно згодна, пане Андрію, з вами, що це показова абсолютно ситуація. Щодо курсів, то я звісно, усвідомлюю, що на курсах можна сфокусуватися на чомусь, можна, звісно, пересукатися на полтона ніже, да? Тобто або на щось принципово інше, але, звісно, це не будуть глибокі спеціалізовані знання. Щодо підготовки проєктанта, який міг би виконувати технічні спеціальні роботи, я погоджую, що для цього потрібна спеціальна освіта, і в мене немає з цього приводу жодних заперечень. Але коли ми говоримо про державне підприємство і його спасіння, то ми маємо розуміти, перш за все, це буде, я розумію, що це буде провокативна відповідь, вона, можливо, багатьом не буде дуже до вподоби, але в мене питання буде ось яке. Якою є ціна спасіння? Чи треба це величезне підприємство повністю рятувати? Чи, можливо, має сенс берегти ту його частину, яка є золотою, яка є золотим наперстком, так би мовити, да? Тобто та, яка дійсно може робити унікальний продукт. І, знаєте, цю проблему треба розглядати у двох площинах. Відділити, як то кажуть, кістки від м'яса. Якщо ми говоримо про ці всі війни за владу, то це одне. А якщо ми говоримо про створення чи спасіння, чи утримання, чи збереження виробничого об'єкту, який може бути ну, якщо не суттєвим для там бюджетоутворення чи створення відповідного там як-то містоутворюючого формату, то принаймні такою, ну, умовно кажучи, бойовою одиницею, яка буде забезпечувати роботою і відповідною гідною заробітною платою в спеціалістів високого гатунку, щоб щонайменше вони не припинили свою діяльність, якщо вона дійсно є цінною в Україні, то це інше завдання. І тут завдання треба вирішувати локальніше. Дзвінки до міністерства, я переконана, що це, знаєте, такий гарний радянський формат минулих часів, але який наразі не працює.
Дякую, дякую. Олександра Ляшенко відповіла вже на запитання із Прилуки Чернігівської області, із Харкова, а зараз нам на Viber надійшло запитання із Шумів. Село таке Шуми є у Вінницькій області. І запитання глобального, чи радше загальноукраїнського плану такого. Віктор запитує, чи не пора нашій владі скористатися досвідом американського президента Рузвельта, залучати незадіяних зараз людей на будівництво об'єктів інфраструктури і в такий спосіб працевлаштувати цих людей, які втратили доходи під час кризи?
Під інфраструктурою, пан Віктор, що саме має на увазі?
Ну, очевидно, це події часів Великої депресії 30-х років у Сполучених Штатах, коли були там суспільні роботи, так звані, та? І сотні тисяч людей прокладали дороги і таке інше.
Я дякую за уточнення. Я мала на увазі, я розумію, що за часів Рузвельта просто шляхопроводи вибудовували, тобто, ну, дороги. Угу. А яку інфраструктуру пан Віктор має на тепер?
Ну, очевидно, ту ж саму і має. Ми ж знаємо стан шляхів у багатьох українських областях.
Так. Якщо так, то, знаєте, я думаю, не врятує. Я також розділила, так би, знаєте, по горизонталі це питання на дві частини. Якщо у тій частині чи не варто нам застосувати певний досвід видатного Рузвельта, то так, варто застосувати. Але якщо говорити у частині будови саме традиційних шляхів, то ні, не варто. Не варто, чому? Тому що ми отримаємо або такі самі дороги, або ще гірші. Ну, мій доказ буде дуже, дуже простим. Чому, скажімо, та ж Туреччина, яка знається на турецькій компанії, я маю на увазі, які не тільки вони не ремонтують, до речі, вони саме будують шляхи, роблять це дуже дорого. Тому що вони беруть фахівців високого класу, звісно, друга складова, вони беруть високоякісні матеріали. І третє, знаєте, така дрібниця, яка геть не витримується в Україні. Вони просто виконують технологію від першого пункту до останнього. І от воно тоді питання. Якщо ми просто будемо збирати докупи людей, які хтось, знаєте, вміє готувати, хтось вміє продавати, хтось вміє прекрасно, до речі, може щось ще вміє робити, ну, і ми будемо їх змушувати робити, які дороги, що ми отримаємо. Якщо це питання було серйозним, то моя відповідь, можливо, не дуже серйозна, але, направду, дуже, дуже серйозна.
Ну, я, наприклад, цю відповідь приймаю, тому що приблизно тиждень тому я ставив таке саме буквально запитання іншій людині, яка, ні, це було більше тижня тому, бо та людина ще була у нас у студії. Ми могли дозволити собі тоді
розкіш, да?
таку розкіш. От, ця людина дала дещо інакшу відповідь. Ну, вона, в принципі, зводилась до того, що неможливо зараз це організувати в Україні. Ваша аргументація, пані Олександру, мене переконує навіть більше, ніж та відповідь. І я тепер от дивлюся на... Я знайшов буквально перше інтерв'ю, яке ми робили з вами для громадської хвилі, нагадаю, це спільний проект Українського і Громадського радіо, і ми тоді вели мову, ви вели тоді мову про економіку війни. От, і тоді буквально перша ваша ж теза була, що плутають поняття воєнна економіка і економіка війни, і далі ви кажете, що економіка війни – це стан економіки нашої країни, і всіх країн, які втягнені у війну. Ми можемо зараз говорити про економіку кризи?
Знаєте, про економіку кризи ми можемо говорити, ми могли б говорити навіть ще до початку цієї кризи, яку називаю кризою здоров'я, тому що вона має місце, але звісно, про економіку кризи ми можемо говорити, причому ми можемо говорити також у багатьох площинах, ми можемо про неї говорити на такому нанорівні, я б сказала, на такому мікроскопічному, ми можемо говорити про неї на державному рівні, і на світовому рівні ми також можемо про неї говорити. Інша справа, що, знаєте, у цієї кризи є певні особливості, і тут економіка, вона... дуже поки що програє багатьом управлінським рішенням, які приймаються і локально, і глобально.
І є ще дзвінок з запитанням до вас. Будь ласка, ви в ефірі, скажіть, звідки телефонуєте, і запитання до Олександра Ляшенко.
Сергій, Дніпропетровська область. У мене таке питання, я чи вчитель історії і української мови, літератури, зарубіжної літератури. Справа тим, що я читав історію, і ви ж самі знаєте, є італійське диво, німецьке диво, японське диво, інші дива. І ніхто не задумався над цим питанням, зокрема в нас, чому вони сталися, ці дива. А відповідь дуже елементарна, тому що директор банка, вчитель, зокрема, і всі інші, навіть лікарі, перш ніж перейти до виконання своїх службових обов'язків, змушені були виконати якусь практичну корисну роботу. Чи картоплину виростити, чи зібрати там врожай.
Дякуємо. Дуже-дуже промовистий приклад. Послухаємо, що Олександр Ляшенко на це відповість.
Ви знаєте, пане Сергію, я вам хочу сказати, що практичну частину діяльності певної, я буду, очевидно, захищати і говорити, що так, важливо вміти щось робити, але я переконана, що вміння вирощувати картоплю, професійних навичок історику навряд чи додасть. Я не думаю, що це той археологічний зріз, який треба усвідомити на власні руки для того, щоб знати історію краще. Я можу навести приклад, скажімо, аграрної освіти, якщо ми там багато можна навести прикладів, до речі, але свій приклад. Я переконана, що для того, щоб навчити глибокого розуміння економічних процесів і, як ми тепер це називаємо, бізнес-процесів в аграрному бізнесі, в аграрному підприємстві, особливо, якщо мова йде про комплексне виробництво, то дійсно треба не просто бачити, добре там трохи попрацювати і на фермі, там, і, скажімо, за трактором трішечки там вміти його там побачити близько або поводити. Я вам хочу сказати, що так, на своєму досвіді, моя освіта вже має там понад 30-річний вік, нас свого часу так і вчили. Нас вчили як аграріїв економістів, і ми багато роботи дійсно виконували власними руками.
Пані Олександра уже відповіла на запитання із Чернігівщини, з Харкова, з Дніпропетровської області, а зараз з Вінницької області, а зараз якраз пан Сергій з Дніпропетровської області. Будь ласка.
Так, я дуже коротко, очевидно, зв'язку не дуже подобаються мої старі спогади, але відмінність вашої тези, пане Сергію, від моєї полягає в тому, що, тобто, є спільна частина, а відмінність полягає ось у чому. Навички, так, вони потрібні, але вони мають слугувати розумінню загальної картини того, яка є таким, знаєте, полотнищем для загальної майбутньої діяльності, фахової діяльності. Все решта можна робити, але це будуть розваги. Це буде, знаєте, для душі, а не для не для професіоналізму.
Зрозуміло, пані Олександро, у нас розмова вже добігає кінця, але пан Віктор із Шумів Вінницької області встиг відгукнутися на ваш коментар, на вашу відповідь до його запитання. Він пише, будівництво об'єктів інфраструктури потягне також розвиток виробництва у багатьох галузях. Це додатково сприятиме залученню до роботи людей і відтак забезпечить їх доходами.
Я одним з рішенням відповім пану Віктору, я з ним згодна, але ми маємо говорити про іншу інфраструктуру, не тільки про шляхи. Ця теза, вона приймається, але це тим більше вивищує значущість кваліфікації фахівців, які мають це робити.
Зрозуміло. І можливо, ну це теж абсолютно дилетантське моє припущення, можливо, варто звернути більше уваги на так звану електронну інфраструктуру.
Звісно, чи? Я тому і перепитую. Ні, це не дилетантське, це якраз моє уточнення, чому і стосувалося. Я і маю на увазі, що під інфраструктуру зараз треба перед усе розуміти комунікації, щоб у нас, скажімо, не було переривання зв'язку, щоб у нас були логістичні схеми, які вибудені абсолютно швидкісним форматом. Тому, але ця інфраструктура взагалі іншого рівня, це інший левел, як говорить зараз.
Ну і останнє запитання, воно стосується того запитання, з якого я, власне, починав розмову із пані Ляшенко, з докторкою економічних Олександрою Ляшенко. Ми говорили про зміну ставлення українців до пошуку роботи, до знаходження джерел доходів. І ваша одна із, я би сказав, улюблених тем, перепрошую за таке ненаукове визначення, це економічна свобода, так? От як відіб'ється нинішня криза на стані економічної свободи в Україні, якщо уже можна зробити такий прогноз?
Знаєте, прогноз найвдячніша річ, який можна робити, але... Я дякую про те, що ви згадуєте одну з моїх улюблених сентенцій про економічну свободу. А тепер ми маємо ситуацію, коли Україна стрибнула аж на 13 кроків у відповідному рейтингу Heritage Foundation вперед. Але, знаєте, що мене непокоїть? Це те, що втрачені попередні позиції. І якщо до теперішнього моменту, ну, тобто це до 19-й рік треба брати, до початку 19-го року, Україна в складовій економічної свободи, такі як свобода ведення бізнесу, вона випереджала інші показники, то у 19-му році вона скоротилася. Тобто це вже не припущення, це вже факт, який відбувся, і це ще було задовго до кризи, до прийняття багатьох внутрішньополітичних, наших внутрішніх, скажімо, документів законодавчого такого типу, які не розширюють поки що певні свободи. І це, звісно, не може не відбитися на загальних показниках. Але щодо власної економічної свободи, то ви знаєте, я на це не перестаю думати. Мені здається, що така от соціальна пауза, в якій ми зараз усі перебуваємо, для людей, які не перестають мислити категоріями свободи, вона якраз є такою, знаєте, хвилиною, не знаю, щоб істина, а хвилиною тиші, які вони зможуть почути і зрозуміти, де економічні джерела їхньої свободи.
Дякую. Дякую. Олександра Ляшенко, докторка економічних наук, була першою нашою співрозмовницею у програмі «Громадська хвиля».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».